14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. 23. aprila u Novom Sadu održan je koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra na kome je kao solista nastupio hornista Radovan Vlatković, a kojim je dirigovao naš današnji gost Srboljub Srba Dinić. Gospodine Diniću, dobar dan želim i vama i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ako se ne varam, po prvi put ste u emisiji Vreme muzike.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Da, ne varate se, to je stvarno prvi put da gostujem na Radio Beograd 2.
Vi ste već više od 25 godina u inostranstvu, izjašnjavate se kao Srbin, imate švajcarsko državljanstvo, a od sezone 2017-2018 ste i muzički direktor Gradske opere i orkestra u Braunschweigu, inače trećeg najstarijeg orkestra u Nemačkoj. Kako je izgledao taj put od Niša do Braunschweiga, odnosno od Srbije u kojoj se sigurno ne diriguje 100 puta godišnje, osim možda u crkvenim horovima?
Pa vidite, da, priča je duga. Možda ne bi stigli da sve ispričamo. Stvar u tome da sam, moja želja od uvijek je bila da dirigujem. Ja sam završio na muzičkoj akademiji klavir i specijalizirao kamernu muziku u Beogradu, ali moja želja da dirigujem, eto tako, ispunila se time što sam dobio angažman u Bazelu 95. godine. Nije bilo lako u ono vreme kad je još uvijek, kad samo što se rad završio, bilo je strašnih problema oko papira, oko vize, oko dozvole za rad. Međutim, ja sam položio tu audiciju i tako sam krenuo da radim u operi u Bazelu. I onda posle toga sledeće stanice su bile Bonn 2 godine, ponovo Bazel. U Bonnu sam upoznao mog profesora dirigovanja Wolfganga Otasa, kojima sam radio 4 godine. Posle toga sam se vratio u Bazel i 2001. godine sam dobio mesto prvog kapelmajstora ili drugog dirigenta u operi u Bernu. 3 godine kasnije sam postao šef dirigent i do 2013. godine sam bio šef dirigent i muzički direktor opere u Bernu. Posle toga sam bio 6 godina u Meksiku, u Teatro de Bellas Artes. Bio sam šef dirigenta od 2017. godine, evo, general muzik direktor orkestra i teatra u Braunschweigu.
Da li su vas na svim pomenutim pozicijama uvek birali članovi orkestra?
To je bilo i u Meksiku. To je bilo i u Bernu. Vi nigde ne možete da dobijete mesto, a da se orkestar ne izjasni i ne glasa o tome.
Hajde da najpre prokomentarišemo koncert u Novom Sadu, koji je, kao što sam rekla, održan 23. aprila. Kakvi su danas vaši utisci? Pretpostavljam da su se malo slegli.
Pa, utisci su divni. Moram da priznam, ovo je moje drugo gostovanje sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Moram da kažem da je saradnja bila i prvi put odlična, ali ovog puta bila još bolja. Već se poznajemo, već smo zajedno radili. I jedna i druga strana je znala šta se od nje očekuje. I moram da priznam da mi je bilo sjajno. Orkestar je bio fantastičan. Ne mogu da kažem da je zvučao kao jedan orkestar koji nije sa prostora Nemačke ili Austrije. Zvučali su kao da su stvarno jedan pravi evropski orkestar sa svim kvalitetima koje jedan evropski orkestar posjeduje i jedna divna atmosfera. Radili smo 5 dana bez bilo kakvih problema. Naprotiv, uvek je bilo veliko zadovoljstvo, bila je divna energija i to je publika i osjetila na koncertu.
Mi ćemo, zahvaljujući ljubaznosti kolega iz Radio Televizije Vojvodina, danas čuti treći stav Mozartovog 3. koncerta za hornu. A to veče je inače u celini bilo posvećeno muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Pa naravno, ove godine je 230 godina od smrti Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za mene je jednog od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijeg kompozitora u istoriji muzike. Uvek je ogromno zadovoljstvo, ali i ogromna odgovornost izvoditi Mozarta. Mozartova dela su prelepa, fantastična, fenomenalna. Sve to izgleda strašno lako i jednostavno, ali je to samo lako i jednostavno ako ga izvedete sa perfekcijom. Inače, Mozartova muzika, ja sam to rekao i orkestru, to je kao kad uđete u magnetnu rezonancu, sve se čuje, i dobro, a i loše. I imali smo naravno sreću da sarađujemo sa Radovanom Vlatkovićem, za mene je jednog od najboljih hornista na svetu, izuzetan umetnik, izuzetan čovek, vrlo jednostavan, fantastičan i sjajan muzičar, tako da je za to, za sve nas isto bio još jedan stimulans da damo sve od sebe.
Da, kad već pominjemo hornu, ona je posljednjih decenija bila jedna od najslabijih karika naših orkestara. Sad se polako stvari menjaju na bolje, ali me interesuje šta vi mislite o tome, u čemu je bio problem?
Pa horna je kao i mnogi drugi instrumenti, naravno jedan vrlo zahtevan instrument i nije lako. Nije lako svirati hornu. Naravno, mnogo toga zavisi od škole, mnogo toga zavisi i kod koga ste učili, gde ste učili. Smatram da je to sada kod nas ide sve nabolje. Mi imamo jednog izvanrednog hornistu Čirića, Nikolu, koga ja znam, s kojim sam radio i na Mokroj Gori, koji je bio u Beogradskoj filharmoniji, koji je fantastičan. Čujem da ima i nekih novih, mladih nada. Tako da nije lako. To je jedan instrument koji je vrlo osetljiv. Morate imati strašnu meru kad svirate hornu, između snage, tehnike, kvaliteta zvuka, intonacije. Vrlo je zahtevan instrument. Ja ne mislim da mi imamo generalno u Srbiji jedan veliki problem sa hornama, ali smatram da sada bit će bolje u svakom slučaju.
Thank you.
Slušali ste treći stav trećeg koncerta za hornu i orkestar Wolfganga Amadeusa Mozarta i snimak koji smo dobili zahvaljujući kolegama iz Radiotelevizije Vojvodina, a koji je ostvaren 23. aprila u Novosadskoj sinagogi, kada su nastupili hornista Radovan Vlatković, Vojvođanski simfonijski orkestar i maestro Srboljub Dinić, inače gost današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2. Gospodine Diniću, kad smo već bili zvukom u Novom Sadu, možete li ukratko da nam opišete tu vezu sa srpskom muzičkom scenom koju, čini se, nikada u potpunosti niste napustili, bez obzira što ne živite ovde već više od četvrt veka?
Da, pa to je jedna čudna kombinacija, znate, ja sam u stvari celu svoju karijeru napravio van Srbije, tako da nije ni čudo što nisam uvek prisutan, ali ja se nikad nisam odrekao ni svoje zemlje, ni svog porekla, pa naravno ni saradnje sa orkestrima i institucijama u Srbiji. Sarađivao sam najviše sa Emirom Kustricom na Mokroj Gori. Tu smo imali nekoliko godina vrlo uspešne koncerte. Bio sam dva puta gost Beogradske filharmonije, jednom sam bio u Narodnom pozorištu sa radijskim orkestrom. Naravno, u mom Nišu sam par puta dirigovao. I sa Gudačom Mesta Đođe, gde sam jedno vreme bio njihov umetnički rukovodilac. Ali ova saradnja sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom je jako draga i saradnja sa njihovim direktorom Romanom Bugarom, koji je naravno umeo da prepozna šta bi ja mogao da uradim s tim orkestrom i naravno bio je dovoljno uporan da me dovede u Novi Sad. Ono što moram da, s druge strane, da kažem, ja nikad nisam odbio ni jedan poziv. I jako sam ponosan na to što mi ovde radimo u Srbiji i imamo sjajne muzičare, imamo mlade ljude, imamo dobre pevače. Mnogi naši umetnici, vrhunski umetnici, žive u inostranstvu i rade u inostranstvu. Ne moram da nabrajam od Nemanje Radulovića, Željka Lučića do skoro Stefana Milenkovića i tako puno sjajnih umetnika i oni su ovako reprezentuju našu zemlju u najboljem svetu.
Ali nekako se ipak čini da najmanje nastupate u Beogradu.
Pa to morate da pitate one koji su u Beogradu odgovorni za kulturu, ne mene.
Da, svakako. A pošto inače pratite našu muzičku scenu, interesuje me šta vi mislite sa ogromnim stečenim iskustvom, impresivnom biografijom. Dakle, šta je ono što je do nas, a može da utiče na unapređenje same scene, možda čak i našeg odnosa prema njoj?
Pa ja mislim, znate, ja sam nešto analizirao taj put mladih umetnika od momenta kad završe srednju školu, završe akademiju i onda krenu da rade. Mnogi se traže još uvek u tome posle srednje škole ili posle fakulteta. Ja smatram da je na institucijama da se više bave tim ljudima, da im daju šansu mladim ljudima kad završe škole da mogu da dođu do posla. Meni bi recimo to bilo, jer smatram da umetnost nema samo taj značaj da oplemenjuje ljude, nego ima jedan pedagoški značaj i smatram da na tom planu bi mogli još više da uradimo. Imate vi institucije koje su odlično organizovane, kao što je Beogradska filharmonija i pretpostavljam i radio, ali jer, recimo, ako pričamo konkretno o slučaju Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Gudača Svetog Đorđa, vi imate dva izvanredna ansambla koji nemaju svoju salu, koji nemaju svoju salu za probe. Zamislite vi da jednom Vojvođanskom simfonijskom orkestru koji mora da proba tu i tamo ili ne znam već gde, date mogućnost i date jednu koncertnu salu kome može redovno da proba. Pa to bi samim tim podiglo odmah nivo svega.
Pošto danas razgovaramo o vašem umetničkom putu, koji su to profesori i umetnici kod kojih ste se usavršavali najviše uticali na vas?
Pa tu pre svega moram stvarno da izuzmem mog profesora Wolfganga Otasa s kojim sam radio, jer on je bio jedan sjajan dirigent i sjajan pedagog, bio je profesor u Bremenu na fakultetu, sa njim sam čak i radio kao njegov asistent i to su onda nezaboravni momenti kad učestvujem u jednom projektu koji radi neko kome slepo verujete kao umetniku. To mi je od uvek bilo ovako nešto fantastično. Imao sam priliku i da budem 3 godine asistent jednog sjajnog španskog dirigenta Miguela Gomeza Martineza, koji je bio šef dirigent u Bernu. Ja sam ga zamenio onda kao šef. Znate, to su ljudi koji su završili najbolje škole, tu čuvenu školu Svarovskog u Beču. Miguel Gomez Martin je studirao zajedno sa ljudima kao što su bili Abado, Mehta, svi ti čuveni umetnici. Od njih sam najviše naučio. Moj prvi šef u Bazelu je bio Walter Weller, jedan izvanredan dirigent, izvanredan čovek, najmlađi koncertmajstor Bečke filharmonije ikada, iz jedne fantastične muzičke porodice u Beču, kome je kum na krštenju bio Richard Strauss. Šta da vam dalje kažem. I naravno, ne mogu da zaboravim mog mentora u Skoplju, kod koga sam magistrirao, Sašu Nikolovskog, koji nažalost više nije među nama, ali koji je bio isto izvanredan čovek i izvanredan umetnik.
Čuli smo pesmu Besame Mucho, koju je komponovala Consuelo Velasquez, a koju su u aranžmanu Angela Rodrigueza otpevala tri meksička tenora, Javier Camarena, Francisco Araiza i Ramon Vargas. Simfonijskim orkestrom tehničkih fakulteta iz Meksika dirigovao je naš današnji gost Srboljub Dinić, a snimak je ostvaren na jednom gala koncertu 2016. godine. Gospodine Diniću, vi ste dakle sarađivali sa mnogim zvezdama svetske operske scene, Pomenimo još Anu Netrebko, Dijanu Damrau, našeg Željka Lučića i zaista je taj spisak dugačak. Na koji način inače drugi izvođači utiču na vas, na vaše poimanje muzike, na samu interpretaciju? Kako učite, na primjer, od pevača?
Od dobrih pevača može mnogo da se nauči. Pre svega fraza, dah, kako se izvodi. To pomaže puno i duvačima kad rade sa dobrim pevačima. Znate, ta plastičnost u izvođenju fraze, odnos snage, daha i zvuka. Bilo mi izuzetno zadovoljstvo kad sam sarađivao sa Anom Netrebko. Znate, nije uvek jednostavno kad dođe neko za koga znate da nastupa samo sa najboljim svetskim orkestrima i najboljim svetskim umetnicima. Ja sam tada bio šef dirigent u Mexico City-u. Mi smo bili u jednom procesu tranzicija orkestra od jednog relativno lošeg orkestra pa jednog od najboljih orkestara Meksika, što je sada, i onda ste stalno u dilemi da li smo mi dovoljno dobri, da li možemo da ispunimo sve zahteve. Na moju sreću, Ana je bila vrlo zadovoljna i svi ti veliki umetnici, spomenuli ste Dijanu Damro, ali tu su i Ramon Vargas, Francisco Araiza, Javier Camarena, naši pevači kao što su Željko Zoran Todorović, Milijana Nikolić i mnogi, mnogi, mnogi drugi sa kojima se odlično poznajem sa kojima sam radio, i kada se sretnu dva umetnika koji su na istoj talasnoj dužini ili koji razmišljaju na isti način, onda se tu stvara jedna sinergija koju je teško opisati, a koju publika oseti.
Čitala sam brojne izvode iz kritika vaših nastupa i postoji nešto što bi bila konstanta svih tih mišljenja, bez obzira na to kojim orkestrom dirigujete ili da li je reč o simfonijskoj ili operskoj muzici, a to je upravo taj sklad, balans izvođačkog sastava i harmonija koja vlada između vas i orkestra, odnosno hora. Stoga moram da vas pitam, u čemu je tajna dobrog dirigovanja? Ili možda bolje rečeno te energije?
Vidite, u jednom svom intervju je jedan od najpoznatijih dirigenata današnjice, Ricardo Muti, dao jednu izvrsnu izjavu. Rekao je, šta je u stvari dirigovanje? Dirigovanje je energija koja se prenosi od ideje jednog dirigenta koja ide u dušu muzičara, ne na njihove, instrumente ili na njihove prste, nego u dušu muzičara. Iz duše muzičara izlazi gore na scenu prema operi, ako je opera, ili prema publici, ako je simfonijski koncert, i ta energija se ponovo vraća nazad prema nama. I kad ta energija cirkuliše, kad ta energija sve vreme tu postoji, onda mi dobijemo u stvari najbolja izvođenja. Kako ja onako umem da kažem, imate utisak da ste tu, a kao da ste malo pomereni i da vas nešto vodi, da ne vodite vi 100%. Moja ideja dirigovanja nikad nije bila da sam ja taj neko ko despotski naređuje šta će da se radi, a da muzičari mora da slušaju. Moja ideja da ja uvek pozivam muzičare da sa mnom kreiraju nešto. I smatram da je to upravo tajna svega toga, da ta energija koja postoji onda između mene i orkestra, da to funkcioniše. Naravno, kao dirigent morate da imate izuzetno jasnu predstavu o tome šta želite kad stanete pred jedan ansambl od 100 ljudi, 70, 80, 100 ljudi. I Herbert von Karajan jednom rekao, kad su ga pitali kako se stiče autoritet, Herbert von Karajan je rekao, vrlo jednostavno, morate da poznate delo kao svi muzičari zajedno. I to je onda tajna. I ono što ja strašno negujem i što je meni uvek izuzetno važno je jedna vrlo jasna koncepcija, pre svega kvaliteta zvuka, fraziranja, artikulacije, poznavanja dela, poznavanja stila i naravno taj balans o kome ste govorili, bilo akustički balans ili energetski balans.
A kada ste počinjali sa dirigovanjem, da li ste imali, da kažem, veću sklonost ka nekom određenom žanru, na primjer kao opere ili simfonijskoj muzici?
To se postavilo samo od sebe, počeo sam da radim u operi. I onda je bilo normalno da taj operski repertoar bude na početku ovako izraženi. Sada naravno dirigujem, rekao bih, 70% simfonijske muzike i 30% opere. Ali se opere nikad ne bih odrekao. Znate, ima tu divnih momenata. Prvo, repertoar je fenomenalan, počevši od Hendla preko Mozarta, svih italijanskih kompozitora, francuskih, do Richarda Straussa i Richarda Wagnera, pa sve do ruskih kompozitora. Moram da priznam da podjednako rado dirigujem i jednu i drugu vrstu muzike. Sa simfonijskim orkestrom je nešto drugačije. Onda je simfonijski orkestar u glavnoj ulozi, kada su simfonijski koncerti, onda mi kreiramo nešto. A u operi je jedan orkestar uvek malo iza sve, mi podržavamo sve, mi pratimo sve, mi održamo sve, ali nismo mi u prvom planu, nego su pevači u prvom planu. To je u simfonijskom, na simfonijskom koncertu drugačije.
A šta vam je do sada predstavljalo najveći izazov u tom izvođačkom smislu? Da li biste mogli da izdvojite neko delo ili možda nekog autora?
Pa uvek su, za mene lično su uvek najteža dela Richarda Straussa. To su jako kompleksne partiture. Imao sam prilike da dirigujem pre dve godine premijeru Elektra Richarda Straussa u Braunschweigu. To su izuzetno intenzivna dela, ogroman orkestar, trebaju vam solisti koji imaju ogromne glasove da bi nadjačali taj orkestar. To su stvarno teški zahtjevi, ima milion sitnih detalja na koje morate da obratite pažnju, a da ne izgubite smisao za celinu. Od nekih stvari koje bih izdvojio, koje su bile jako teške, to su uglavnom svi ti koncerti koji se dešavaju na polju. Znate, mi u Braunschweigu imamo jedan open air koji se zove Burgplatz, i tu se napravi jedna arena od 2200 mesta i tu se svakog leta izvedemo za 20 dana 20 predstava. Ove godine bi to trebalo da bude Butterfly, prošle godine je otkazano zbog korone, a inače sam tamo već dirigovao Nabucco i Carmen. Tu su tehnički problemi, ono što sve to čini zanimljivijim. Vi ne vidite pevače koji su vam iza leđa, orkestar je u svoje školci, a pevači su vam iza leđa, sve ide na mikrofon, sve ide na kameru, tako da taj kontakt koji normalno jedan dirigent ima u operi kada vidi pevače ispred sebe, tu ne postoji, a opet s druge strane to je jedno izvanredno iskustvo da morate da idete samo na sluh, da morate da se još više usredsredite ne na vizuelne stvari, nego na audio stvari. I to su ovako zahtevne stvari, ali moram da priznam da posle puno godina već polako počinjem da uživam u tome, da to više nije problem, nego onako stvar izazova.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i upravo ste čuli snimak sa najnovije kompakt diska na kome se nalazi opera Ivica i Marica Engelberta Humperdinka u izvođenju orkestra Gradske opere u Braunšvajgu pod umetničkim vođstvom našeg današnjeg gosta, maestra Srboljuba Dinića. Gospodine Diniću, imate li nekada tremu pred nastup i kako to utiče onda na orkestar?
Pa imam. Kako kad? Ja to ne bih nazvao trema. Ja bih to rekao pre jedan naboj, znate, pre nego što izvijete. Evo, reći ću vam dva konkretna primjera. Pre godinu i po dana sam dirigovao u Semper operi u Dresdenu, koja je jedna od najveća nemačka i najlepša nemačka operska kuća, Staatskapelle Dresden, jedan od par najboljih orkestara na svetu. I dobio sam 7 predstava, Ivica i Marica, Hänsel und Gretel, Humperdinka. Dobio sam 7 dana proba sa pevačima i sa dečjim horom, ali bez probe orkestra. Oni su rekli, znate, to je repertoar. Orkestar to svira preko 100 i nešto godina, jer premijera Hänsel und Gretel, Humperdinka, je bila u Semper operi u Dresdenu. I znate, to onda nije jednostavno. Vi dođete tamo kao Srbin, jel da? Onda dirigujete nemačku muziku koja je tamo svetinja i nemate ni jednu probu za orkestru. I onda izađete, kažete dobro večer, pozdravite se s koncertmajstorom i može da krene. I onda naravno preispitujete sami sebe dok se spremate. Naravno da sam ja već dirigovao pre toga Hänsel und Gretel. Naravno da sam ja to sve super spremio, da sam dirigovao skoro na pamet. Međutim, ljudi vas ne poznaju. Uvek se postavlja pitanje kako će reagovati na to što ja pokazujem. Da li sam ja dovoljno jasan posle 25 godina karijere. Međutim, bilo je fenomenalno. To je kao kad vozite Ferrari. Takav orkestra. To je, mislim, taj osjećaj je potpuno neverovatan. Ali, kažem, nije mi bilo sve jedno. Onog momenta kad krene muzika, onog momenta kad krene predstava, naravno vi sve to istog momenta zaboravite i počinjete da kreirate nešto. To je bio jedan moment. Drugi moment je bio u Buenos Airesu, isto tako u neko vreme, pre nešto više od godine i po dana, dirigent je otišao sa generalne probe u pauzi. Posvađao se sa koncertmajstorom i otišao je sa probe. Ja sam slučajno došao dan ranije u Buenos Aires ili je trebalo da krenem sa svojom produkcijom. Oni su znali da sam ja u gradu, izvukli su me u 9:30 uveče iz restorana i odveli na scenu gde je čekao hor, veliki orkestar i dečji hor i solisti, da završim treći i četvrti čin Berliozovog Faustovog prokletstva, koji je izuzetno teška opera. I ja sam mislio, dobro, ja ću im pomoći u redu da završi to. Kad smo sve završili, oni kažu, super, vi sutra dirigujete koncert. Ja kažem, izvinite, ali ovo je moj, ja debitujem u Teatro Kolon, 3.500 mesta, rasprodata sala. Ja ne bih volao da debitujem na takav način, ja bih volao da se predstavim u najboljem svetu. Oni meni kažu, znate, ali ovde nikad nije otkazan ni jedan koncert za 110 godina i ni jedna predstava. I to bi bio najveći skandal u istoriji Teatra Kolon. I mi vas molimo, učinit ćemo sve da vi sutra dirigujete. Znači, kažem, ja nisam probao prvi i drugi čin ni jedan minut s orkestrom. Oni kažu, ma ne, sve će to biti super. Znate, kako oni meni govore, sve će biti super, meni sve će pada crno. Znate. I onda, strašno, ništa, desilo se. Ja sam dirigovao koncert sutra uveče. Naravno, u kritikama je bilo spasilac Teatra Kolon, heroj Teatra Kolon. Verujte mi, oni su me zvali na večeru posle koncerta, ja sam rekao, ne, ja sam ušao u lift, otišao sam u hotel, ušao sam u lift i u liftu sam zaspao. Noge su mi se tresle. Jer to je ogromna odgovornost, znate, moglo je da pođe i po zlu.
Naravno.
Moglo je da pođe i po zlu. Međutim, onda nekako se ljudi skupe i tom orkestru je bilo važno da se predstavi na najbolji mogući način i tom horu. Znači, oni su me gledali svi sa dva para očiju na svaki moj gest i onda vi osetite opet tu neku, kako bih rekao, sigurnost uzajamnu. Oni su meni verovali da ću ja pored svih problema izvesti to, dovesti to do kraja i tako je bilo. I na kraju kraja je bilo čak i jako dobro. Međutim, to su momenti gde vam nije sve jedno. Ne bi trebalo da vam bude sve jedno, naravno, nikada. Ali recimo, ja sam sad imao 5 proba sa Vojvođanskim simfonijskim. Mi smo super radili. Sve je bilo super predno. Ja sam rekao da je direktor Vojvođanskog, za mene generalna proba bila suviše dobra. predobra. Znate, i onda kad izađete, vi imate taj osjećaj, vi ste sve spremili, orkestar daje sve od sebe, publika je došla, želi da čuje, želi da uživa u tome, e onda nemate trema, onda sve u najboljem redu. Znate, jer onda nemate čak ni razloga da sumnjate da će se nešto desiti. A pošto je muzika umetnost trenutka, uvek može nešto da se desi.
Šta biste poručili našim mladim dirigentima? Na šta da se fokusiraju i šta je ono što zavisi samo od njih?
Ovako, generalno bih im prvo preporučio da budu radoznali. Ako niste radoznali, ne treba da se bavite tim poslom. A ono što bi im, kako bih vam objasnio, dirigovanje je izuzetno kompleksan posao. I dirigovanje zahteva jedno dugo, dugo školovanje. Znači, bilo bi poželjno da svirate jedan instrument i to da svirate na jednom akademskom nivou instrument. Trebalo bi da poznajete partiture, trebalo bi da poznajete ključeve, trebalo bi da poznajete pevače, trebalo bi da poznajete instrumente, trebalo bi da poznajete kompozitore, stil, njihova dela. I ima još jedna vrlo važna stvar koja se kod nas, po mom skromnom mišljenju, nije tako razvila kao na zapadu, je takozvana izvođačka praksa. Mm-hmm. Izvođačka praksa znači kako se svira Bach, kako se svira Handel, kako se koristi gudalo za različite kompozitore, kakva je artikulacija, kakvo je fraziranje. To su stvari koje bi mi mogli još bolje da usavršimo i smatram da mladi dirigenti upravo treba da rade na tome. Zato sam i rekao da treba da budu radoznali. Znate, kad sam ja studirao, mi smo imali biblioteku na Muzičkoj akademiji, mogli ste da odete, da iznajmite jednu ploču ili jednu partituru, ako je trenutno kolega to uzeo, morali ste da čekate danima. Vi sada otvorite kompjuter i imate petu simfoniju Čajkovskog, 50 izvođenja. Vi možete da skidate partiture sa interneta, vi možete da čitate knjige na stranim jezima. Sve je to nekad bilo strašno teško. I smatram da je s te strane mladim dirigentima postoje jedno olakšanje u svemu tome što rade, a s druge strane je jedan problem da postoji jedna određena hiperprodukcija svega, pa i umetnika, tako da nije više lako naći mesto. Čovek mora strašno da se trudi i da... I naravno, ukoliko su mladi dirigenti u mogućnosti, bilo bi dobro da putuju, da slušaju različite koncerte, da slušaju različite dirigente, ne samo izvođenja na koncertu, nego su probe su ono što je najvažnije. Na probama se najviše nauči. Ja sam najviše naučio na probama slušajući moje kolege.
A kažite mi, pred završetak današnjeg razgovora, gde je klavir danas u vašem životu?
Uf. Pa ne znam, kako bih vam rekao, žao mi je što nemam više vremena. Znate, sada je u koroni poslalo malo bolje, ponovo sam spreman na recital sa mojim koncertmajstrom iz Braunšvega da izvedemo 3 sonate za violinu i klavir, ali zbog svih tih silnih putovanja, ja sam ponekad putovao i po 6-7 puta godišnje za Meksiko i sve moje obaveze. Nije neki problem, znate, odsvirati neki lider abend ili otpratiti pevače ili neke sitne stvari, ali sviranje klavira i sviranje bilo kog instrumenta kao sve drugo vam je sport. Znači, vi morate stalno da budete u treningu, a ja moram da priznam da nisam onako baš aktivno svirao klavir sigurno 7-8 godina i strašno mi je žao zbog toga jer klavir je moja prva ljubav i ja obožavam klavir. Klavir i violončelo, to su za mene 2 najlepša instrumenta. I sad u toku ove korone počeo sam ponovo malo da vežbam i to mi je strašno drago.
Gospodine Diniću, u normalnim okolnostima bih vas pitala za dugoročne planove i nastupe, ali s obzirom na situaciju koja je manje više ista u celom svetu, da li postoji nešto što je u ovom trenutku izvesno, a tiče se vaših daljih angažmana?
Pa vidite, planova ima, ja imam čak i ugovore, potpisane ugovore, ali je velika razlika što reče jedan čovjek koga poznajem, nije stvar u tome da potpišete ugovor, nije čak stvar u tome da izvedete nešto, nego je stvar kad ćete početi da trošite taj novac. Otkazano je sve prošle godine, znači evo ja sam vraćao film sa jednom malom epizodom koja je bila između, znači ja sam poslednji put dirigovao u Novom Sadu, februara 2020. Moj prvi koncert sa Vojvođanskim simfoničkim orkestrom i ovo je sada bio moj prvi nastup posle korone. Znači 14 meseci nisam gostovao nigde. Imao sam par svojih produkcija u Braunschweigu, snimili smo i par kompakt diskova, snimili smo DVD, imamo digitalnu binu na YouTube-u preko koje mogu da se vide naši radovi, ali ovako, ovo je moj prvi nastup posle korone. iako je korona u Nemačkoj dalje u punom jeku, naš teatar ne radi, imamo neke male kamerne stvari, ali u principu ne radi ništa. Ja imam ugovor za Buenos Aires ponovo za oktobar, imam ugovor za Semper Opera u Dresdenu ponovo u decembru, Parma u Italiji, naravno moj posao u Braunschweigu, novi dogovor i sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Šta će se od toga desiti, to ja sad uopšte ne mogu kažem. Ali opet s druge strane smatram da bi bila ogromna greška ne planirati ništa. Znate, to je jedna čudna kombinacija. Od nas je traženo, isto kao i u Srbiji, tu nema neke velike razlike. Od nas je traženo u Nemačkoj i u Švajcarskoj, tu gde živim i gde radim, da poštujemo mere zaštite i higijene. Mi smo to ispunili prvog dana kad je od nas traženo. Znate, mi smo i dalje, mi smo snimili sad operu Rusalku Antonina Dvoržaka. Kod nas je razmak između muzičara 1,5 metra, razmak između gudača i duvača 3 metra i razmak između dva pevača mora biti 6 metara. I pored svega toga što smo mi ispoštovali, nas su zatvorili. Ne radi ni jedna kulturna institucija u Nemačkoj i mislim da to sada lagano se pretvara u jednu veliku krizu. Mi koji imamo stalne ugovore, mi kažemo propala su nam gostovanja, ali mi imamo stalne ugovore u nekim institucijama. Zamislite one ljude koji su samo gosti, freelanceri u klasičnoj muzici, a takih ima mnogo. To su uglavnom, znate, bili ovi vrhunski umetnici koji nisu želeli da se vežu za jednu kuću.
Da.
Nego su jednostavno imali izuzetno lepo živjeli od gostovanja. Međutim, šta ćete sad? Godinu dana i više od godinu dana ne radi ništa. Tu se nešto sada kreće, počinje da se radi ponovo u Španiji, počinje da se radi ponovo u Italiji. Vidjet ćemo, mislim, ovo ne može trajati do veka iz više razloga, a pogotovo na kraju kraja zbog psihe ljudi i zbog egzistencijalnih problema koje se time stvaraju. I normalno je da mi ponovo planiramo, mi smo isplanirali ponovo sledeću sezonu u Braunschweigu. Do avgusta 2022. mi imamo sve isplanirano, ali šta će se od toga desiti, to stoji u zvezdama sam.
Bio je ovo još jedan snimak sa gala koncerta trojice meksičkih tenora Javiera Camarene, Francisca Araize i Ramona Vargasa 2016. godine. A slušali smo orkestarski intermezzo iz opere Cavalleria Rusticana Pietra Mascagnia. Svirao je Simfonijski orkestar tehničkih fakulteta iz Meksika, a dirigovao maestro Srboljub Dinić, inače muzički direktor gradske opere i orkestra u Braunšvajgu i današnji gost emisije Vreme muzike. Gospodine Diniću, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2. Ja vam želim mnogo uspeha u daljem radu, mnogo divnih nastupa i saradnji, ali vam želim i da u neko dogledno vreme nastupite i pred beogradskom publikom.
Hvala i vama, hvala vam na lepim željama, hvala vam na lepom razgovoru i pozdrav svim slušacima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, prijatno popodne i veče uz Radio Beograda 2 želi vam Ana Ćirica.